Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina bilqist kunu qawwamina bilqist شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا صدق الله العلي العظيم.
O ju që besuat, vazhdimisht të jeni dëshmues të drejtë për hir të Allahut, edhe nëse është kundër interesit vetvetes suaj, kundër prindërve ose kundër të afërmve, le të jetë ai pasanik ose varfanjak, pse Allahu di më mirë për ta. Mos ndiqni pra emocionin e të shmangeni drejtësisë. Nëse shtrembëroni ose tërhiqeni, Allahu ohësisht di çka punoni.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëse erdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti iranian Seyed Ibrahim Reisi tha se Irani dhe Pakistani kanë lidhje të pandashme dhe janë të vendosur të forcojnë marrëdhëniet e tyre në fusha të ndryshme në të gjitha nivelet. Presidenti Reisi bëri komente të hënën në Islamabad në një konferencë të përbashkët shtypi me kryeministrin pakistanez Shehbaz Sharif. A i tha se Irani dhe Pakistani duhet të përdorin kapacitetet e tyre të mëdha për të shërbyer interesave të të dy shteteve dhe kombeve, duke shtuar se të dyja palët ranë dakord të përmirsojnë marrëdhëniet në fushën ekonomike, politike, tregtare dhe kulturore. Presidenti Reisi theksoi se Teherani dhe Islamabadi ndajnë të njëjtin qëndrim për luftën kundër terrorizmit, pasigurisë, krimit të organizuar dhe trafikut të drogës. Fokusi kryesor i dy vendeve është forcimi i bashkëpunimit dypalësh rajonal dhe ndërkombëtar me qëllim të mbrojtjes së drejtave të njerëzit, tha shefi ekzekutiv iranian. Mëtej, presidenti iranian vuri në duke nivelin e papranueshëm të marrëdhënieve tregtare dhe ekonomike midis dy vendeve dhe shprehu vendosmërinë e të dyja palëve për të rritur shkëmbimet e tyre tregtare me 10 miliard dollar. Reisi vuri në duke se kombi iranian ka arritur t'i kthejë sanksionet mizore perëndimore në një mundësi për zhvillimin e vendit dhe shtoi se Teherani është i gatshëm të transferojë përvojën e tij në fushat e shkencës dhe teknologjisë, transportit dhe tranzitit në Islamabad. Presidenti iranian lavdëroi mbështetjen e pandërprerë të popullit pakistanez për vlerat islame dhe për popullin e shtypur të Palestinës dhe Gazës. Ai tha se bota është e pikëlluar për faktin se organizatat ndërkombëtare dhe të ashtu quajturit mbrojtës të drejtave të njeriut kanë humbur efikasitetin e tyre, ndërsa Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara po përmbahet nga përmbushja e detyrave të tij. Nga ana e tij, kryeministri pakistanez Shehbaz Sharif tha se Teherani dhe Islamabadi kanë shprehur shqetësimin e tyre për luftën e Izraelit në Gaza dhe i kanë kërkuar botës që më njëherë t'i jap fund aktit të gjenocidit të regjimit sionist në rripin e Gazës. Sharif shtoi se duhet të krijohet një shtet i pavarur palestinez me Kudsin si kryeqytet. Ai vlersoi mbështetjen legjitime të liderit suprem të revolucionit islamik Ayatollah Khamenei për popullin palestinez. Shehbaz Sharif tha se Pakistani mbështet projektet shumë palëshe të bashkëpunimit në infrastrukturën logjistike. Gjatë ditës së sotme të vizitës treditore të presidentit iranian në Pakistan, të dyja palët nënshkruan 8 marrëveshje bashkëpunimi në fusha dhe sektor të ndryshëm. Kreu i Organizatës Energjisë Atomike të Iranit, Zoti Muhammed Islami, tha se centralet bërthamore të vendit janë 100% të sigurta për shkak të një sistemi të fuqishëm mbrojtje dhe sigurie që ruan objektet. Me një sistem të fuqishëm sigurie në vend, Siguria e centraleve dhe qendrave bërthamore të vendit tani është vendosur 100% dhe nuk ka asnjë shqetësim në këtë drejtim, u tha Islami gazetarve në qytetin jugor iranian të Busherit të hënën. A i theksoj se forcat e armatosura të Iranit do të kundërshtojnë çdo sulm ndaj objekteve bërthamore të vendit. Komenti i tij vjen në sfondin e tensioneve të rritura midis Iranit dhe regjimit izraelit pas një sulmi të paprecedent me raketa dhe dron nga forcat e armatosura iraniane kundër objektivave ushtarake dhe të inteligjencës izraelite, thell brenda territoreve të pushtuara në fillim të këtij muaji. Organizata e Bashkëpunimit Islamik ka bërë thirrje për një hetim mbi krimet e luftës së Izraelit në spitalin Nasser të Gazës, ku qindra trupa të civilëve janë nxjerrë nga varret masive. Në një deklaratë të publikuar të hënën, Organizata e Bashkëpunimit Islamik prej 57 anëtarësh dënoi ekzekutimin dhe varrimin masiv të qindra banorëve të Gazës në oborrin e kompleksit mjekësor Nasser, duke cilësuar atë si një krim lufte, krim kundër njerëzimit dhe terrorizëm të organizuar shtetëror. Deklarata vojnë në dukje se të ekzekutuarit ishin staf mjekësor, pacient dhe refugjat që ishin strehuar në spitalin Nasser. Organizata tha më tej se qindra të zhvendosur të plagosur, njerëz të sëmurë dhe ekipe mjekësore i janë nështruar torturës dhe abuzimit për para se të ekzekutoheshin dhe të varroseshin masivisht. Organizata e Bashkëpunimit Islamik i ka kërkuar gjykatës penale ndërkombëtare dhe gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë që të marrin përgjegjësinë e tyre në këtë drejtim. Punojësit e shërbimit civil në Gaza kanë gjetur trupat e 283 palestinezve në disa varre masive në oborrin e spitalit Nasser, shumica prej tyre gra, fëmijë dhe të moshuar. Disa nga të ekzekutuarit ishin të lidhur me pranga dhe me sy të lidhur. Lëvizja palestineze e rezistencës Hamas ka dënuar ashpër atë që tha se ishte një varrë masiv i atyre që u ekzekutuan me gjakftotësi dhe u varrosën me buldozer ushtarak në oborrin e spitalit Nasser në Gaza. Një dron agresor i ushtrisë izraelite u godit nga një raket tok-ajër në qiellin e Libanit dhe u rrëzua. Sipas agjensisë së lajmeve Fars, ushtria izraelite njoftoi se droni i forcave ajrore të regjimit sionist i tipit Hermes 450 u sulmua dhe u rrëzua në qiellin e Libanit nga një raket tok-ajër e lëshuar nga Libani. Ushtria izraelite tha gjithashtu se shënjestroi më njëherë vendin nga u lëshua kjo raket. Hezbollahu i Libanit ende nuk ka reaguar për këtë incident, por njoftoi se ka kryer një sulm me raketa kundër një grumbullimi të forcave të regjimit izraelit në Libanin e Jugut. Lëvizja libaneze e rezistencës njoftoi zhvillimin në një deklaratë duke thënë se të hënën kishte shënjestruar forcat izraelite pranë qytetit Al-Dhahira. Sulmi raketor ndezi sirenat e alarmit në Galile në pjesën veriore të territoreve të pushtuara, njoftoi rrjeti televiziv i Katarit Al-Jazeera. Hezbollahu libanez tha se kishte kryer operacionin të hënën në mbështetje të popullit të palëkundur palestinez në rripin e Gazës dhe në mbështetje të rezistencës së tij të guximshme dhe heroike. Kryeministri Irakian Muhammed Shia al-Sudani i ka thënë presidentit turk Recep Tayyip Erdogan se Iraku nuk do të toleroj asnjë shkelje të integritetit të tij territorial në një referencë të qartë ndaj sulmeve sporadike të Turqisë ndaj vendstrehimeve të dyshuara të militantëve kurd në Irakun verior dhe veriperëndimor. Kryeministri Irakian i bëri komente të hënë në një konferencë të përbashkët shtypi pas një takimi me presidentin Erdogan në Bagdad. Al-Sudani tha se Iraku gjithashtu do të parandaloj çdo përdorim të territorit të tij për sulme ndaj vendeve të tjera. Referenca e kryeministrit irakian për sulmet e Turqisë në tokën irakiane erdhi disa orë pasi presidenti irakian Abdullatif Rashid bëri komente të ngjashme në një takim me Erdoganin, ku ai kërkoi respekt për sovranitetin dhe sigurinë e Irakut. Raportet e medjave irakiane thanë se Al-Sudani dhe Erdogan kishin diskutuar sigurinë së bashku me një sër çështjesh kryesore ekonomike dhe tregtare, duke përfshirë ndërtimin e një projekti rrugor prej 17 miliard dollarësh nga jugu në veri të Irakut, si dhe çështjet që lidhen me pjesën e Irakut nga uji i lumenjve Tigër dhe Eufrat që burojnë nga Turqia. Erdogan në konferencën për shtyp me Al-Sudanin tha se vendi i tij është i vendosur të rris marrëdhëniet me Irakun në një mënyrë që garanton të drejtat e vendit arab si një vend fqinj. Të dy palët përsëritën gjithashtu dënimin e tyre për sulmin e vazhdueshëm izraelit kundër palestinezëve në Gaza. Moska ka paralajmëruar për një konfrontim të drejtë për drejtë midis trupave ruse dhe forcave perëndimore në konfliktin në Ukrainë, çka mund të përfundojë në katastrofë. Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov tha të hënën se Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendet e NATO-s ishin të fiksuar me idenë për të shkaktuar një disfat strategjike Rusisë, duke shtuar se mbështetja e tyre ushtarake për Ukrainën e ka shtyrë botën në prag të një përplasje të drejtë për drejtë midis fuqive më të mëdha bërthamore në botë, çka mund të përfundoj në katastrofë. Perëndimorët janë duke u futur në mënyrë të rrezikshme në prag të një përplasje të drejtë për drejtë ushtarake midis fuqive bërthamore, e cila është e mbushur me pasoja katastrofike, tha Lavrov në një konferencë mbi mospërhapjen e armëve atomike që u zhvillua në Moskë. Ministri i jashtëm rus tha se vendet perëndimore po ndërtonin një sistem raketor global të aftë për të eliminuar rivalet. Ai shtoi se vendet perëndimore të udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës po vendosin armë bërthamore në bazat ushtarake në të gjithë Evropën, ndërsa raketa me rreze të mesme dhe të shkurtër veprimi po vendoseshin në rajone të tjera anëmban globit, si dhe perëndimorët po përgatiteshin për të vendosur armë bërthamore në hapësirë. Ministrat e jashtëm dhe të mbrojtjes së Bashkimit Evropian thanë se po shqyrtonin urgjentisht se si t'i siguronin më shumë mbrojtje ajrore Ukrainës. Megjithatë, ata nuk bën ndonjë zotim konkret për t'i dhënë sistemet të mbrojtjes ajrore Patriot, që së fundmi ka qenë kërkesa kryesore e qeverisë Kievit. Në takimin që u mbajt në Luksemburg të hënën, ministrat e jashtëm dhe të mbrojtjes së vendeve anëtare të Bashkimit Evropian thanë se miratimi nga dhoma e përfaqësuesve e Kongresit Amerikan e ndihmës prej 60 miliard dollarësh për Ukrainën nuk duhet të krijojë vetë kënaqësi. Ne mund të entuziazmohemi për një ditë, por duhet të përgatitemi për betejën që vjen nesër, prandaj nuk mund të ketë qetësi, u tha gazetarve ministri i jashtëm i Lituanisë Gabrielius Landsbergis. Ndërsa Rusia ka shtuar sulmet ajrore ndaj infrastrukturës energjetike dhe qyteteve të Ukrainës, qeveritë e Bashkimit Evropian janë në nëntrysni të fortë për të dërguar më shumë sisteme të mbrojtjes ajrore në Kiev. Që kur Ukraina shtoi thirrjet për më shumë sisteme Patriot në javët e fundit, Gjermania ka qenë vetmi vend i Bashkimit Evropian që ka premtuar dërgimin e një sistemi shtes Patriot. Zyrtarët Evropian thotë se është e vështirë për vendet të japin sistemet Patriot pasi ato janë pjesë integrale e mbrojtjes kombëtare të tyre. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Programi në vazhdim të nderuar dëgjues, ja kemi dedikuar jetës dhe veprës së Sheikh Bahai. Ju lutemi të qëndroni me ne në vim. Sheikh Bahai, arkitekti i zemrës. Data 3 Ordibehesht e kalendarit iranian me rastin e përvjetorit të lindjes së Sheikh Bahai është emërtuar Dita e Arkitekturës. Me këtë rast në këtë program do të njihemi më shumë me personalitetin e këtij gnostiku dhe shkencëtari të madh të botës islame. Një prej karakteristikave më të rëndësishme të historisë së njerëzimit është paraqitja e personaliteteve të cilët nuk mbulohen nga pluhuri e nuk harrohen me kalimin e shekujve dhe periudhave historike. E me ardhjen e gjeneratave të reja, personaliteti dhe sukseset e tyre nuk harrohen. Thuaj se dheu i zi i cili tërheq në vetvete çdo gjallës dhe e fundos atë në harres, me disa njerëz ka një metod tjetër të sjelljes. Ata janë personalitete të mëdha të cilët sa më shumë që jetojnë, vlera dhe pozita e tyre lartësohet më shumë pranë mendimtarve dhe shkencëtarve, dhe drita e qenies së tyre bëhet më e shkëlqyer, dhe aroma e frymarrjes së tyre qiellore shpërndahet më shumë në atmosferën e mendimeve burimore dhe të çmuara. Ky është një shembull i pavdekshmërisë së njerëzve atëherë kur i përgjigjen ftesës së Zotit të tyre për të kaluar në botën tjetër. Sheikh Bahai është një prej personaliteteve të shkëlqyera dhe të dalluara, i cili është zhvilluar në shkollën islame shiite. Ai është një prej dietarëve të mëdhenj shiit që ka jetuar në shekullin e 10 dhe 11 Hijri Kamari, i cili ka thyer kufin të shkencave të kohës së tij dhe në veprim gjithashtu ka pushtuar majat më të larta të moralit dhe virtyteve të larta njerëzore. Data 3 Ordibehesht sipas kalendarit iranian është përvjetori i lindjes së këtij dietari të madh. E në shenjë falënderimi dhe vlerësimi të veprave të tij të çmuara për botën shiite, kjo datë është shpallur data e përkujtimit të Sheikh Bahai dhe dita e arkitekturës në Iran. Gjithashtu në shenjë vlerësimi të shërbimeve dhe kontributit të Sheikh Bahai në shkencën e astrologjisë, Organizata UNESCO në vitin 2009 ka emërtuar me emrin e këtij dietari Viti i Astrologjisë dhe Sheikh Bahai. Ai është një shkencëtar i njohur i shekullit të 10 dhe 11 Hijri Kamari, i cili në shkencat e filozofisë, logjikës, gjeometrisë dhe matematikës kishte një zotërim të madh dhe konsideroi pishtari i kohës së vet. Nga Sheikh Bahai kanë mbetur rreth 95 vepra dhe libra në fusha të ndryshme shkencore, si politik, hadith, matematik, etik, astrologji, gnosticizëm, jurisprudencë islame, inxhinieri, art dhe fizik. Muhammed bin Hussein Abdusamed Harethi, i njohur me epitetin Behauddin dhe Sheikh Bahai, ishte një prej dietarëve të mëdhenj dhe ekspert i Islamit dhe shkollës shiite. Ai ka lindur në vitin 953 Hijri Kamari në qytetin Balbak të Libanit. Ai fëmirin e tij e ka kaluar në rajonin musliman shiit Jebel Amel, një qytet i cili pas pushtimit të turqëve selxhuk, të cilët pretendonin se janë mbrojtës të kalifatit Abbasit dhe ushtronin politik dhe presion të ashpër ndaj muslimanëve shiit, nuk ishte vend i sigurt për dietarët dhe personalitetet e shquara shiite islame. Pikërisht për këtë arsye Behaudini, së bashku me familjen e tij, në moshën 13 vjeçare shpërngulet në Iran dhe vendoset në qytetin Kazvin, i cili në atë kohë ishte kryeqyteti i administratës shtetërore të mbretit Tahmasp të dinastisë Safavide dhe njëkohësisht qendër e mbledhjes së mendimtarëve shiit. Baba i tij quhej Izuddin Hussein Ameli, i cili në Liban ishte një dietar i njohur dhe nxënës i Sheikh Thani. Prandaj ai për këtë arsye gëzonte një reputacion të madh në Iran e tërhoqi vëmendjen e shumë autoriteteve shtetërore. Sultan Muhammed Khodabande, babai i mbretit Abasi i Madh, i dha Sheikh Izuddin Hussein Ameli titullin Sheikhul Islam Darul Saltane Herat. Ky titull sipas tij u trashëgua nga Sheikh Bahai.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqipe.
Sheikh Bahai në përpjekje dhe përkushtim të madh u morë natë e ditë me mësimin dhe studimet e shkencave të ndryshme. Pjesa më e madhe e studimeve të Sheikh Bahai janë bërë në qytetin Kazvin, në të cilin atë kohë ishte një shkollë fetare shumë aktive. Pas Kazvinit ai vazhdoi studimet e tij në qytetin Isfahan. Mësuesi i parë më i rëndësishëm i Sheikh Bahai ishte babai i tij, pranë të cilit ai mësoi shkencat islame si komentimin e Kuranit dhe hadithin, si dhe shumë shkenca të tjera, si letërsinë arabe dhe filozofinë. Prandaj Sheikh Bahai nga babai vet mori lejen për transmetimin e haditheve profetike. Sheikh Bahai kishte një zotërim të madh në të gjithë konferencat e kohës së tij e në disa prej tyre ishte i pashembullt. Ai përveç shkencave dhe njohurive islame, ishte profesor i madh edhe në shkenca të tjera, si në matematikë, arkitekturë dhe inxhinieri, gjeografi dhe astrologji. Veprat e tij në arkitekturë edhe sot pas disa shekujve akoma vlerësohen lart nga ekspertët e kësaj shkence. Disa prej veprave të tij në arkitekturë të Sheikh Bahai janë si në vijim. Projekti inxhinierik për shpërndarjen e ujit të lumit Zayanderud në Isfahan për 7 zona të rrethit të Isfahanit me llogaritje shumë precize shkencore. Planifikimi i kanaleve Zarin Kemer, ndërtimi i objektit Minar Jonban, minaret lëvizëse në mënyrë që nëse lëviz një minare e këtij objekti historik, në të njëjtën kohë lëvizet dhe minarja tjetër, në kohën kur distanca mes këtyre minareve në objekt është 9 metra dhe lartësia e tyre është 17 metra. Projektimi i kupolës së xhamisë së imamit në Isfahan, e cila reflekton zërin 7 herë, ndërtimi një ore e cila nuk ishte nevojë për kurdisje, ndërtimi i hamamit të njohur Sheikh Bahai, i cili njihet se për një kohë shumë të gjatë ujti ngrohet vetëm me flakën e një qiriri. Projektimi salloneve dhe ambienteve të mauzoleumit të Imam Rezait a.s. në qytetin Mashhad, si dhe projektimi një muri në mauzoleumin e Imam Aliut a.s. në qytetin Najaf, në mënyrë që përcakton kohën e ezanit të drekës në të gjithë ditët e vitit. Hamami Sheikh Bahai, një prej kryeveprave të arkitekturës në Isfahan. Falaftësisë lartë të Sheikh Bahai, qyteti i Isfahanit në kohën e mbretit Abbas arriti një zhvillim të madh në fushën e arkitekturës. Në këtë qytet, i cili ishte kryeqyteti i administratës shtetërore të mbretit Abbas, janë ndërtuar shumë xhami, pallate, ura, rrugë dhe kopshte. Dhe epoka e artë e arkitekturës së dinastisë Safavide ka filluar pikërisht me këtë personalitet. E ky art është bërë një prej karakteristikave të arteve me identitet iranian. Arkitektura Safavide ka ushtruar ndikim në Mahnitës edhe në periudhat e tjera, deri në atë masa që ky ndikim ushtri edhe mbi arkitekturën e Indisë, Irakut, Kaukazit, Uzbekistanit, Perandorisë Osmane, Lahurit, Fiorencës së Italisë e të tjera. Stili i arkitekturës së periudhës së dinastisë Safavide edhe brenda në Iran ishte aq shumë i përkryer dhe tërheqës saqë ai është imituar në të gjithë periudhat historike të mëvonshme, si të dinastisë Afshariye, Zandiye dhe Gajari. Për këtë arsye, përvjetori i lindjes së Sheikh Bahai në Iran është emërtuar Dita e Arkitekturës. Edhe pse Sheikh Bahai ishte pishtar në shkencat e kohës së tij, mirëpo rëndësia e këtij shkencëtari të madh në botën e shiizmit është shumë më e madhe sesa aftësitë e tij në arkitekturë, astrologji dhe matematik. Ai ishte një dietar i madh edhe në shkencat islame si në jurisprudencë, shkencat kuranore dhe komentim në apologjetik, në lutje dhe dua, në filozofi dhe konsiderohet një prej dietarëve që kanë dhënë kontributin më të madh për shkenca në botën islame nga aspekti i veprave të shkruara dhe larmisë së punës së tyre. Numri i veprave të shkruara të Sheikh Bahai konsiderohet në 123 vepra, të cilat përfshin edhe risalet dhe komentimin e veprave të tjera. Libri Jame Abasi është një tjetër vepër e njohur e këtij shkencëtari të madh, e cila konsiderohet vepra më e dalluar e Sheikh Bahai në fushën e jurisprudencës islame, e cila është shkruar në gjuhën perse dhe nga ky aspekt konsiderohet iniciativë re në shkrimin e veprave të shkencës së jurisprudencës islame në gjuhën perse dhe përdorimin e shtresave të ndryshme të shoqërisë. Disa prej kritikëve dhe mendimtarëve mendojnë se në këtë vepër ka filluar periudha e parë e shkrimit të veprave të jurisprudencës islame në mënyrë të argumentuar e në formë të udhëzimeve praktike. Sheikh Bahai gjithashtu ka edhe një personalitet të dalluar letrar. Libri i tij Keshkul dhe poema Nan Vahalva, Buk dhe Halv dhe Shirva Sheker gjithashtu konsiderohen prej veprave më të rëndësishme letrare të Sheikh Bahai në gjuhën perse. Sheikh Bahai në fushën e politikës konsiderohet një prej mendimtarëve të mëdhenj të epokës së dinastisë Safavide, i cili për shumë vite ka mbajtur përgjegjësinë e autoritetit më të rëndësishëm politik fetar, do të thotë Sheikhul Islam, gjatë sundimit të mbretit Abasi i parë, qeverisjes më të fuqishme shtetërore të dinastisë Safavide, dhe ka gëzuar besimin dhe reputacionin më të madh për konsultim pranë mbretit Abas. Sheikh Bahai, i cili në Iran për kundër Libanit asaj kohe gëzonte një siguri të veçantë dhe shikonte të përshtatshme atmosferën për shprehjen e bindjeve dhe ideve të shkollës shiite, bëri të gjithë përpjekjet e tij për të përhapur kulturën e shiizmit dhe autoritetin e shtetit islam shiit në dinastinë Safavide. Ai shumë shpejt arriti të gjejë rrugë depërtimi në oborrin mbretëror të dinastisë Safavide dhe ka luajtur rol pozitiv në të gjithë sferat politike, shoqërore dhe kulturore. Sheikh Bahai mori titullin Sheikhul Islam nga mbreti Abbas, e ky ishte titulli më i lartë fetar në oborrin mbretëror. Detyra e Sheikhul Islam ishte mënjanimi i padrejtësisë, urdhërimi në veprat e mira dhe ndalimi i veprave të këqija, si dhe hulumtimi dhe shpjegimi i dispozitave islame për qytetarët. Imam Khomeini rahmatullahi alejhi në lidhje me motivet e Sheikh Bahai që u afrua pranë oborrit mbretëror të mbretërve të dinastisë Safavide, beson se ky veprim i Sheikh Bahai dhe i mendimtarëve të tjerë të ngjashëm me të ka qenë kontribut i madh për përhapjen e shkollës shiite. Imam Khomeini rahmatullahi alejhi thotë: "Një grup i dietarëve në realitet kanë sakrifikuar reputacionin e tyre dhe janë afruar pranë disa mbretërve vetëm me qëllim të përhapjes së fesë dhe përhapjes së shkollës shiite islame. Ata i kanë inkurajuar mbretërit për përhapjen e shkollës shiite. Dietarë të tillë nuk kanë hoxhallar të oborrit mbretëror. Ata nuk kishin nevojë për post dhe pozitë të pushtetit, por ata kanë zhvilluar një luftë me egon në mënyrë që kjo shkollë fetare të përhapet nëpërmjet atyre mbretërve.
Programin Parstudej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Sheikh Bahai, përveç se në shkencat fetare dhe jo fetare, që ishte pishtar i kohës së tij, ndërkohë që kishte aftësi të mëdha dhe në politikë dhe në çështjet për administrimin e vendit, dhe kanë qenë konsultues të besueshëm të mbretërve, ai ishte përkushtuar dhe në vetë ndërtimin dhe arritjen e shkallëve të larta dhe përkryerjes shpirtërore. Aftësia e tij me oborrin mbretëror dhe përkushtimin në shkencat fetare nuk e pengoi atë që të arrij dhe shkallët e larta të përkryerjes shpirtërore në gnosticizëm e në afrimin pranë Zotit. Ata të cilët e njihnin Sheikh Bahain e konsideronin atë si një njeri me virtyte të larta njerëzore dhe morale, e pa interesin për emër dhe famë, i cili me modestinë më të madhe e me sjellje të mirë me të tjerët ka kaluar rrugën e përkryerjes shpirtërore e nuk ka qenë në kërkim të pushtetit dhe pasuris. A ndiqte rrugën e gnosticizmit dhe asketizmit, por njëkohësisht me këtë, në veprat e tij, është distancuar nga disa sufistë për shkak të devijimeve që kanë pësuar ata në fe. Gjithashtu janë transmetuar edhe shumë vepra e qeramete nga ai që kanë tërhequr vëmendjen e shumë njerëzve. Dashuria dhe besnikëria e Sheikh Bahai për Ehlibejtin alayhis salam manifestohet në shumicën e veprave të tij, dhe disa prej poezive të këtij gnostiku me ndërgjegje të pastër që ka krijuar për Imam Mehdiun, Zoti e përshpejtoft ardhjen e tij, vazhdojnë të këndohen edhe sot nga persisht folësit. Këtë program po e përfundojmë duke cituar disa vargje poezie nga Sheikh Bahai në lidhje me Imam Mehdiun, Zoti e përshpejtoft ardhjen e tij. Deri kur do të mbesim me dëshirë për të bashkuar me ty? Loti im pika pika, bëhet lumë një vërshuar. A do të përfundojnë do njëherë kjo natë e ndarjes nga ti? Pikëllimi i malit për ty ka goditur zemrat e të gjithë të dashuruarve. Të gjithë njerëzit në kërkim tëndin, ndërsa ti ishtë dukur nga këmes. Bilbili në livadh e pa shenjën në asaj lule të kuqet. Flutura në zjarr, por i pa sekretet e zbuluara. Gnostiku i pa cilësit e fytyrës tënde, në pleqëri e në rini. Do të thotë, çdo fund mund të shihet pasurimi i fytyrës së miku. Unë jam i çmendur që shkoj të kërkoj në çdo shtëpi.
Përshëndetje të nderuar dëgjues. Programin në vazhdim ja kemi dedikuar vendeve dhe monumenteve të bukura të Iranit dhe sigurisht do të përshkruajmë edhe bukuritë e provincave të ndryshme të këtij vendi të madh islamik. Qëndroni me ne në vazhdim. E janë me ne në Iran. Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit E janë me ne në Iran. Në këtë edicion do të vazhdojmë rrugtimin tonë në provincën Gilan, duke prezantuar Muzeun e Trashëgimisë Fshatare të Gilanit. Ky muze është themeluar me qëllim të ruajtjes së kulturës autoktone, teknikën e ndërtimit të shtëpive fshatare dhe elementë të tjerë kulturor përkatës me veglat dhe mjetet e jetesës dhe punës, ushqimin dhe veshmbathjen e fshatrave të provincës Gilan. Arkitektura fshatare në provincën Gilan, për shkak të larmisë klimatike, vend banimet verore në lartësitë e bjeshkës, ultësirat, malet dhe fushat, larmisë kulturore dhe bashkëjetesës e etnive të ndryshme Gilak, Talesh, Turq, Galesh dhe Kurd, ka pamje të lloj-llojshme dhe të harmonizuara me natyrën e rajoneve dhe nevojave të banorve. Identifikimi dhe prezantimi i diturisë pashkruar në fshehtësinë dhe sekretet e llojeve të kësaj arkitekture tregojnë se si kanë jetuar banorët e fshatrave në vendbanimet e tyre. Muzeu i Trashëgimisë Fshatare të Gilanit është ekomuzeu i parë i cili është krijuar për të prezantuar historinë dhe llojin e kulturës dhe jetës së banorëve të këtij rajoni. Ky muze, i cili ka një sipërfaqe rreth 260 hektar, brenda parkut Pyor Sarvan, që ndodhet në kilometrin e 18 të autostradës Rasht-Teheran, faza e studimeve përgatitore të muzeut kanë filluar që nga viti 2002 me kontributin e organizatës për trashëgimi kulturore të Gilanit dhe me bashkëpunim me organizatën UNESCO dhe studiuesit antropologjisë dhe të sociologjisë dhe tre vite më vonë është lëshuar në funksion faza e parë e këtij projekti. Në bazë të studimeve antropologjike dhe të arkitekturës janë identifikuar 9 zona kulturore dhe arkitekturore në Gilan dhe për secilin prej tyre është parapar një hapësirë veçantë në muze. Deri më tani janë lëshuar në funksion 6 zona gjeografike kulturore, që do të thot arkitektura e fushës lindore, ultësirës lindore, fushës lindore të lumit Safidrud dhe 14 ndërtime përkatëse me fushën kulturore dhe arkitekturën e fushës qendrore. Me qëllim të zbatimit të projektit, ekspertët kanë identifikuar objekte me vlerë në rajone të ndryshme të Gilanit dhe pasi janë vlerë nga ana organizatës për trashëgimi kulturore të Gilanit, janë shënjuar me numra pjesët e ndërtesës dhe janë darë dhe pastaj si pas planit kryesor të artuar janë rindërtuar në vendin e muzeut. Prandaj, këto ndërtesa janë originale dhe materialet e tyre deri në masën më të mundshme janë rindërtuar në harmoni me po ato ndërtesa të blera dhe në po ato formë që kanë ekzistuar në vendin e vetë. Është interesante ta dimë se rindërtimi i strukturës së secilit objekt, përveç arkitekturës shumë interesante të tij, e cila e ka mbajtur të sigurt objektin nga lagështia dhe nga fatkeqësitë natyrore si tërmeti, është përdorimi materialeve ndërtimore të marra nga natyra e rajonit përkatës. Gjithashtu, objektet nga aspekti klasës shoqërore të banorëve dhe llojit të jetesës së fshatarëve të Gilanit kanë rëndësi shumë të madhe. Vjetërsia e objekteve të rindërtuara mesatarisht është 150 vjeçare dhe në disa prej tyre vërehet edhe fotografia e pronarit të parë të objektit. Disa prej veglave dhe mjeteve të këtyre shtëpive janë bler nga pronarët e tyre dhe ekspertët e muzeut kanë bler edhe një numër të konsiderueshëm të mjeteve dhe veglave bujësore, dekorimin e shtëpive dhe mjetet e veglave të tjera që janë shfrytzuar nga fshatarët. Disa prej mjeteve që ndodhen në muze janë dhuruar nga vetë fshatarët. Në përgjithësi, në Muzeun e Trashëgimisë Fshatare të Gjilanit është bërë përpjekje që në formën më të bukur të mundshme të regjistrohen dhe të prezantohen mënyrat të jetesës, traditat dhe zakonet e secilës prej zonave kulturore të Gjilanit, funksioni i pjesëve të ndryshme të objektit, veglat dhe mjetet e tjera të nevojshme për jetën fshatare, metodat tradicionale bujqësisë, punimi i kopshteve, kultivimi i blegtorisë, shpendëve e të tjerë. Sofra gjilanase është gjithashtu prej simboleve kulturore të Gjilanit, e cila ekspozohet në këtë muzeum. Kjo sofër, në harmoni me natyrën e këtij rajoni, është e gjelbëruar, e larmishme dhe e mbushur me produkte bujqësore dhe produkte të blegtorisë. Orizi është ushqimi kryesor i gjilanasve, mirëpo për krahti edhe disa lloje të ndryshme të perimeve, vezëve, produkteve të qumshtit, mishit të shpendëve, llojeve të ndryshme të peshqve të lumit dhe të detit e të tjerë. Zbukurojnë edhe më shumë sofrën gjilanase. Buka gjithashtu, edhe pse llogaritet si ushqimi i dytë i banorëve të Gjilanit, mirëpo në rajone të ndryshme përgatitet me elemente përbërëse të ndryshme si me miell gruri, miell orizi, vezë, kungull, qumësht dhe elemente të tjerë organik dhe piqet në forma të ndryshme. Në Ekomuzeun e Gjilanit ekspozohen edhe disa prej ushqimeve dhe frutave të veçanta të Gjilanit. Në kompleksin e muzeut Saravan janë parapar edhe dy qendra për pritjen e mysafirëve të projektuar duke shfrytëzuar arkitekturën fshatare të Gjilanit dhe vende të posaçme për shfaqje dhe lojra tradicionale dhe për kultivimin e bimëve farmaceutike vendore, për hapjen e tregut ditor, vend punime për artizanale, fusha për kultivimin e orizit, kopshte për kultivimin e çajit, kafehane dhe restorante tradicionale. Kampingu zbavitës dhe argëtues, si dhe qendra hulumtuese për arkitekturë dhe antropologji, për të prezantuar sukseset e këtij projekti të madh, i cili në llojin e vet është i pari në lindjen e mesme, me raste të ndryshme organizohet një ekspozitë me fotografi dhe planet e arkitekturës së ndërtesave fshatare të Gjilanit në ambientin e këtij muzeu. Gjithashtu punojësit e muzeut, duke veshur veshmbathjen tradicionale dhe popullore të Gjilanit, duke krijuar më shumë atraktivitet për turistët dhe vizitorët e muzeut, ekspozojnë veshmbathje tradicionale të femrave dhe meshkujve të këtij rajoni. Kjo veshmbathje, me larmin e ngjyrave të saj, është tërësisht në harmoni të plot me bindjet fetare të banorëve të Gjilanit. Të nderuar miq, me guxim mund të thuhet se çdo interesuar i cili dëshiron të fitoj informacione në lidhje me arkitekturën fshatare të Gjilanit dhe metodën jetesës rreth kulturës dhe ekonomisë së vjetër të Gjilanit, shumë lehtë mund të shkojnë të vizitojnë Muzeun Natyror të Saravanit dhe në këtë mënyrë të zhvilloj një udhëtimi historik në formë konkrete në një periudhë shumë më para se 100 vite në Gjilan dhe të shikoj me sytë e tij të gjitha detajet e jetës së banorëve të këtij rajoni të bukur dhe të njëjtë me aspekte të ndryshme të artit dhe të jetës së fshatarëve të këtij rajoni të bukur të Iranit. Miq të nderuar, provinca e Gjilanit në gjirin e saj ka edukuar personalitete të mëdha në fusha të ndryshme kulturore, shoqërore dhe shkencore. Kjo provincë, përgjatë historisë, ka qenë djepi edukimit të mendimtarve dhe të shkencëtarve të njohur. Ayatollah Behjet është një prej personaliteteve të dalluara të kësaj province. Ai në shkencat të ndryshme islame kishte arritur një pozitë të lartë dhe gjithashtu gëzonte një pozitë të respektueshme në mesin e dietarëve dhe profesorëve të shkollave fetare, si dhe në mesin e popullatës së Gjilanit. Në këtë edicion e pam të rrugës në fund të flasim pak edhe për personalitetet e shquara të këtij rajoni. Muhammed Behjet Fumeni, një autoritet i shquar fetar shiit, ka lindur në vitin 1915 në qytetin Fumen, që ndodhet në provincën Gjilan. Shkollimin fillor ai e kreu në shkollën e Fumenit në Gjilan dhe në po atë qytet filloi mësimin e shkencave islame. Ai ishte vetëm 14 vjeçar kur shkoi në Irak dhe në qytetin e Qerbelas vazhdoi shkollimin në shkencat fetare. Ajetullah Behxhet Fumeni më pas shkoi në qytetin Najaf ku vazhdoi studimet pranë profesorëve dhe dietarëve të njohur të shkencave fetare. Ai pas përfundimit të studimeve të tij në vitin 1925 u kthye në Iran. Ai qëndroi disa muaj në qytetin Fumen dhe pasi u martua shkoi në shkollën fetare në Kom dhe aty vazhdoi studimet pranë dietarëve të njohur si Ajetullah Borujerdi e të tjerë. Pas qëndrimit disa muaj në shkollën fetare të Komit, Ajetullah Behxhet u bë prej profesorëve më të dalluar të kësaj shkolle fetare. Ai ishte një prej profesorëve të shkollës fetare të Komit, ku ka edukuar shumë dietar dhe moçtahit dhe ka shkruar shumë vepra dhe shkrime të ndryshme shkencore. Mirë po fama më e madhe e Ajetullah Behxhet është për shkak të gnosticizmit dhe shkallëve të larta shpirtërore që ka arritur në rrugën e përkryerjes shpirtërore. Ajetullah Behxhet, që nga periudha e rinis ishte përkushtuar në adhurimin e Zotit, qëndronte zgjuar natën duke kujtuar Zotin, si dhe ishte përkushtuar shumë në aktivitetin shpirtëror dhe në gnosticizëm. Ky dietar i shquar i shkencave islame ka vdekur në muajin maj të vitit 2009. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të ti janë si një deti pa fund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualismit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, do me thënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzoj ato në jetën e ti të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit të tij alayhi salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyr muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjt në ajetin 21 të surës Ahzab e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si "O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij", ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet "Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet", u bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Allah, maulana Allah, maulana Allah, maulana.
dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të nëndiqni nesër në të njëjtën orë.
Tehran në Khosum, Irani Islamakan Harrapetutjan, Hajeren, Radio Jam në Klesum.